Herra forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar að fordæma viðbrögð stjórnvalda á Spáni við atkvæðagreiðslu sjálfstæði Katalóníu, þar á meðal handtökur á katalónskum stjórnmálamönnum. Með þingsályktunartillögu þessari leitað heimildar Alþingis til þess að fordæma viðbrögð stjórnvalda á Spáni við atkvæðagreiðslu sem fór fram í Katalóníu 1. október 2017 sjálfstæði héraðsins. Hinn 7. september 2017 samþykkti héraðsþing Katalóníu löggjöf sem heimilaði atkvæðagreiðslu sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníu gagnvart Spáni, en Katalónía sjálfstjórnar hérað með sitt eigið þing. Stjórnlagadómstóll Spánar ógilti löggjöfuna 7. september. Atkvæðagreiðslan fór engu að síðu fram 1. október 2017 þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir spænskra stjórnvalda, oft ofbeldisfullar, til að koma í veg fyrir framkvæmd hennar. Niðurstaðan var þó skýr því að 92,01% þeirra sem greiddu atkvæði sögðu já við spurningunni sem lögðar fyrir kjósendur: Vilt þú að Katalónía verði sjálfstætt ríki með lýðveldis stjórnarfari? Stjórnlagadómstóll Spánar ógilti svo sjálfstæðis yfirlýsingu héraðsstjórnarinnar 8. november 2017 á grundvelli þess að hún hefði brotið gegn stjórnarskrá landsins og væri því marklaus. Frá því að atkvæðagreiðslan fór fram hafa verið gefnar út handtökuskipanir á hendur fjölmörgum stjórnmálamönnum í Katalóníu og hafa að minnstakosti 9 þeirra setið í fangelsi á Spáni mánuðum saman án þess að þeir hafi verið ákærðir. Meðal þeirra fyrrverandi forseti katalónska þingsins. En fleiri eru í útlegð og eiga á hættu að verða handteknir ef þeir snúa til síns heima. Ég ætla að telja hérna upp þetta fólk, þetta mæta katalónska stjórnmálafólk. Oriol Junqueras, varaforseti og efnahagsmálaráðherra, hefur setið í varðhaldi án ákæru síðan í nóvember 2017. Horti Turul, talsmaður forsetans, hefur setið í varðhaldi án ákæru síðan í mars 2018. Hjókvím Thorn, innanríkisráðherra, hefur setið í varðhaldi án ákæru síðan í nóvember 2017. Raúl Romeva, utanríkisráðherra, hefur setið í varðhaldi án ákæru síðan í nóvember 2017. Dolores Bassa, atvinnumála og velferðarráðherra, hefur setið í varðhaldi án ákæru síðan í nóvember 2017. Josep Rull, sjálfbærnismálaráðherra, hann hefur setið í varðhaldi án ákæru síðan í nóvember 2017. Þið verða að afsaka spænskuna, ég ekki alveg. Merixel Borras, stjórnsýsluráðherra, hefur setið í varðhaldi án ákæru síðan í nóvember 2017. Carles Mundo, dómsmálaráðherra, hefur setið í varðhaldi án ákæru síðan í nóvember 2017. Santi Vila, nýsköpunarmálaráðherra, sat í varðhaldi án ákæru í 9 mánuði, en nú laus gegn tryggingu. Carles Puigdemont, forseti Katalóníu, í útlegð til að komast hjá handtöku og ákæru. Toni Comín, heilbrigðismálaráðherra, hann í útlegð til að komast hjá handtöku og ákæru. Clara Ponsati, menntamálaráðherra, í útlegð til að komast hjá handtöku og ákæru. Merixel Serret, landbúnaðarráðherra, í útlegð til að komast hjá handtöku og ákæru. Luis Puig, menningarmálaráðherra, í útlegð til að komast hjá handtöku og ákæru. Þetta eru bara stjórnmálamenn á katalónska þinginu. Ótaldir eru leiðtogar félagasamtaka og aðgerðahópa sem hafa verið hnepptir í varðhald, ákærðir eða eru í útlegð. Ímyndum okkur nú að við værum enn undir stjórn Dana og að núverandi hæstvirtir ráðherrar Íslands hefðu lagt til sjálfstæði Íslands frá Dönum. Þá varu hæstvirtir fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson, utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson og dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen í fangelsi. Hæstvirtur heilbrigðismálaráðherra Svandís Svavarsdóttir og hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir og forseti lýðveldisins hæstvirtur Guðni TH Jóhannesson gæti sem best verið í útlegð á meginlandi Evrópu. Þetta árás á stjórnmálamenn. Þetta árás á lýðræðið. Þetta árás á tjáningarfrelsið, hugmyndafrelsið og athafnafrelsið. Þetta pólitískir fangar, samviskufangar í evrósku lýðræðisríki, samstarfsríki okkar. Ég vil leggja sérstaka áherslu á og vil að það sé mjög skýrt að þingsályktun þessi ekki stuðningsyfirlýsing við málstað sjálfstæði sinna í Katalóníu. Heldur alvarleg áminning til spænskra stjórnvalda að tryggja rétt manna til að bjóða sig fram til starfa í þágu kjósenda án þess að eiga á hættu að verða sviftir frelsi sínu. Utanríkisráðherra Katalóníu, Alfred Bosch, væntanlegur til Íslands nú í mars og ég hvet utanríkisráðherra, utanríkismálanefnd og alla þingflokka og þingmenn utanflokka til að hitta hana máli og fá lýsingar á ofbeldi spænskra yfirvalda frá fyrstu hendi. Yfir 300.000 katalónar marseruðu götur Barcelona síðastliðin laugardag til að mótmæla réttarhöldum yfir níu katalónskum stjórnmálamönnum og þremur fulltrúum félagasamtaka sem hófust núna 12. Febrúar. Og í nóvember á síðasta ári mótmæltu 350.000 katalónar fangelsun og útlegð katalónskra stjórnmálamanna. Spænskir dómstólar sakar þetta fólk mótróa og uppreisn gegn spænska ríkinu og þau eiga yfir höfði sér alltaf 25 ára fangelsi. Flesti þeirra hafa setið í varðhaldi núna í 12 mánuði án þess að vera ákærðir. Þetta pólitískir fangar og augljóst að spænsk yfirvöld glæpavæða málfrelsi og skoðanafrelsi þegna sinna. Þetta verða réttarhöld yfir lýðræðinu. Réttarhöld yfir skoðana og tjáningafrelsi. Stjórnmálamenn í Katalóníu hafa ekki rétt til að koma skoðunum sínum á framfæri og eru ákærðir fyrir það. Þó hefur verið bent á það að samkvæmt spænsku stjórnarskránni bannað að ákæra fyrir pólitískt andóf. Spænskir dómstólar ætla að kalla til vitnis í málinu fyrrum forsætisráðherra Spánar en hafa hafnað Puigdemont réttkjörnum forseta Katalóníu sem vitni. Spænsk stjórnvöld hafa einnig neita fulltrúum alþjóðlegra rannsókna, eftirlits og mannréttindastofnana að vera viðstættir réttarhöldin. Ýmsar stofnanir Sameinuðu þjóðanna, Evrópuráðið og SCE sem samvinna 57 ríkja öryggi og samvinnu í Evrópu, Amnesty International, Human Rights Watch, Samtök stjórnmálafræðinga og alheimsvísu og MCT sem eru alþjóðleg samtök gegn pyntingum, ýmis mannréttindasamtök, samtök lögfræðinga og dómara hafa fordæmt þessar fordæmalausu aðgerðir spænskra yfirvalda. Ég vil því hvetja þingheim til að sýna kollegum okkar í Katalóníu stuðning og samþykkja þessa þingsályktunartillögu.
Rósa Björk Brynjólfsdóttir